რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ დილის პროგრამას, რვიდანათ ამ დავრთხოლმა ეთერში, მე და ნინო გელაშვილი. ნინო, გითხარი ახალი ამბები.
გამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთიდან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ჯიჰადისტთა ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ნაჩვენები არის ბრიტანელი მძევალი, სავარაუდოდ, როგორც ვარაუდობენ, ის იმყოფება სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანიში და ეს ვიდეო გავრცელდა იმ ინფორმაციის გასაბათილებლად, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები კობანისთვის ბრძოლაში უკანიხებენ. 43 წლის ჟურნალისტი ჯონ კენტლი არის ასახული ვიდეოზე. ის ამბობს, რომ ის უარყოფს ინფორმაციას, შეერთებული შტატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ისლამური სახელმწიფოს მეომრები უკანიხებენ. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს მიიღებს ოქმების პირველ ორიგინალებს, რომლებიც 26 ოქტომბრის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ასახავს. არჩევნების წინასწარი შედეგები, როგორც მოელიან, ოფიციალურად ცნობილი გახდება არაუგვიანეს ხუთშაბათს დღის მეორე ნახევრისა. ოფიციალური შედეგები კი არჩევნების ცნობილი იქნება 10 ნოემბრამდე. ამჩევლთა ხმების თითქმის 76%-ის დათვლის შემდეგ თითქმის 22%-ით კლავაც ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის სახალხო ფრონტი, მას მცირედი სხვაობით მოსდევს პეტრო პოროშენკოს ბლოკი 21 ნახევარზე მეტი ხმით. უკრაინის ვერხოვნა რადაში შედიან აგრეთვე ლვოვის მერ ანდრი სადოვის გაერთიანება სამოპომი 11%-ზე მეტი ხმით. ოპოზიციური ბლოკი დაახლოებით 10% აქვს ახლა ხმების. ოლეგ ლიაშკოს რადიკალური პარტია 7.4% და იულია ტიმოშენკოს ბატკივშინა თითქმის 5.7%. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 27 ოქტომბერს გამართა პირველი მოლაპარაკებები კოალიციური მთავრობის შექმნის საკითხზე. ის შეხვდა არსენ იაცენიუკსა და პრემიერ-მინისტრს და ლვოვის მერ ანდრი სადოვის. ლიტვის პორტ კლაიპედაში ღუზა ჩაუშვა მცურავმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა, რომელიც განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის. ხომალდი 3 ფეხბურთის მოედნის სიდიდისა. მას ქვეყნის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტეც დახვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს მცურავი გიგანტი ძალზე მნიშვნელოვანია ლიტვის და მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბებით 27 ოქტომბერს მოწყობილ აფეთქებას ერაყში 34 ადამიანი ამსხვერპლა. ერთი აფეთქება ბაღდადიდან სამხრეთით 50 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ჯურბ ალ-სახარის მისადგომებთან მდებარე შიიტთა საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მოხდა. იქ სულ ცოტა 24 ადამიანია დაღუპული. მეორე კი ბაღდადის ცენტრში, შიიტები, ძირითადად შიიტები დასახლებულ რაიონ კარადაში, სადაც აფეთქებას მინიმუმ 10 ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ეხმაურებიან უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს მიესალმება უკრაინაში ჩატარებულ უკვე მეორე დემოკრატიულ არჩევნებს წელსო. უკრაინელმა ხალხმა კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი ქვეყნის ერთობას და ევროპულ არჩევნებს და საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალის აღსრულებით კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ქვეყნის დემოკრატიულად განვითარების ურყევინება, რაც თავად არჩევნების დემოკრატიული და გამჭვირვალე პროცესი და მოსახლეობის მაღალი აქტივობაც მეტყველებსო, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ საქართველომ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაყირებულ საზღვრებში. რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინელი ხალხის ევროპული ღირებულებებისადმი ერთგულება სწრაფა სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობისა და უკეთესი მომავლისკენო. დღეს საქართველოს ეროვნული უშრების საბჭოს სხდომა გაიმართება საღამოს 6 საათზე. სხდომაში მონაწილეობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. გუშინ გავრცელდა განცხადება, პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურმა გავრცელდა ეს განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის წევრებთან ერთად მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერი ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხის განხილვას დაეთმობაო. და ბოლოს გეტყვით აგრეთვე, რომ საქართველოს პარლამენტის სპიკერი იმყოფება ბელგიაში და ის დღეს დაესწრება პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 100 წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. რა შეეხება დღეს და გეგმილ სხვა ამბებს, გეტყვით, რომ დღეს სასტუმრო ქორთიერ მერიოთში საერთაშორისო კონფერენცია იხსნება ადამიანის უფლებები და გარდამავალი მართლმსაჯულება საქართველოში. შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამა დემოკრატიული მართველობა საქართველოში და პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი PMCG თვითმართველობის თვითშეფასების მეთოდოლოგიის პროექტის შედეგებს წარმოადგენენ. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი ზვია დევდარიანი და რეგიონის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ლიზა სოფრომაძე პროექტის თვითმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შექმნის ხელშეწყობა შესახებ პრესკონფერენციას გამართავენ. დღესვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლობჯარია მართავენ პრესკონფერენციას თემაზე თბილისის მერიამ არასამთავრობოებს მოხელეთა ატესტაციის პროცესის დაკვირვებაზე უარი განუცხადა. სხვა თემებს რაც შეეხება, დღეს არაერთი პრესკონფერენცია იმართება 15 ნოემბერს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქციის შესახებ. სხვადასხვა პოზიცია იქ გახდება ცნობილი. პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და წარმომადგენლები ამ თემაზე დღეს არაერთ პრესკონფერენციაზე გააკეთებენ კომენტარს. და ბოლოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე იტალიის ელჩთან ერთად გამოთქვამ სამინისტროს მზადყოფნას და ადასტურებს სამინისტროს მზადყოფნას მონაწილეობა მიიღოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, გეტყვით რა დაგვრჩა დარჩენილი ერთ საათს კიდე დილის ეთერში მოკლეთ და რას გავაკეთებთ ახლა გეტყვით. ჩვენ ჩვენი სტუმრების შესახებ მოგახსენებთ, ნახევარ საათში ცოტა მეტში ჩვენთან ერთად იქნებიან ლევან კახიშვილი და სალომე მინესაშვილი. ისინი გახლავან, ისინი არიან საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრები და კვლევა აქვთ ჩატარებული, რომელიც შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, რა შეიცვალა, როგორ შეიცვალა, ამაზე გვექნება ლაპარაკი. ამას გარდა მანამდე ჩვენი თანაწამყვანები გეტყვენ ეკონომიკის სიახლეების შესახებ, სპორტის ახალაბებს გაიგებთ, სოციალურ ქსელებში რა ხდება მნიშვნელოვანი, ამაზეც ვილაპარაკებთ და წესით ერთ-ერთი სიუჟეტის მომასწროთ. ერთ სიუჟეტს აი ახლა შემოგთავაზებთ. სახალხო დამცველი მხარებს ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში არსებული სადავო შენობის დემონტაჟის, შეჩერების და საკითხის დიალოგის რეჟიმში მოგვარებისკენ მოუწოდებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე გუშინ შეხვდა მუსლიმური და ქრისტიანული თემის წარმომადგენლებს და აცნობა, რომ სადავო შენობის საკითხს, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმები ისტორიულ მეჩეთს უწოდებენ, სპეციალური კომისია შეისწავლის, მანამდე კი შენობის დემონტაჟი შეჩერდება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ომბუდსმენის წარმომადგენლები შეხვდნენ სამცხე ჯავახეთის მუფთ სოფელ ჭელას წინამძღვარს და ადგილობრივ მუსლიმ თემს, რომელთა ინფორმაციითაც 27 ოქტომბერს კვლავ იგეგმება სოფელ მოხეში სადავო შენობის დემონტაჟის გაგრძელება. მათი შეფასებით, მსგავს მოქმედება სოფელ მოხეში შესაძლოა სიტუაციის რადიკალიზაცია მოყვეს. ამიტომ სახალხო დამცველი მოუწოდებს მხარეებს შეაჩერონ სადავო შენობის დემონტაჟი. როგორც სახალხო დამცველი სოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ნინო ბოლქვაძე მოთხრა ჟურნალისტებს, სახალხო დამცველი მოითხოვს ასევე 22 ოქტომბერს სოფელ მოხეში აქციის დროს პოლიციელების მიერ ძალის სავარაუდო გადაჭარბების საკითხის გამოძიებასაც.
აუცილებელია ეს საკითხი განხილული იყოს დიალოგის გზით, ხოლო დიალოგის მოხდენამდე აუცილებელია, რომ შეჩერებული იყოს ყოველგვარი სამშენებლო სამუშაოები აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ადგილობრივმა თვითმართველობამ ამ შენობის ბიბლიოთეკად გადაკეთებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო მუსლიმური თემის პროცესში ჩართვის გარეშე. სახალხო დამცველი მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება პოლიციის მხრიდან ძალის შესაძლო გადამეტების ფაქტზე.
სახელმწიფოს კუთვნილ ნახევრად დანგრეულ ნაგებობაში, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმი თემი ისტორიულ მეჩეთს უწოდებს და მის დაბრუნებას 2007 წლის შემდეგ ამაოდ ითხოვს, ადგილობრივ მოსახლეობას ბიბლიოთეკის განთავსება უნდა. ამ გეგმას ეხმიანებიან ადგილობრივი ქრისტიანი მართლმადიდებლებიც, რადგან მათი აზრით მუსლიმებს სოფელში ერთი მეჩეთი უკვე აქვთ, ხოლო ბიბლიოთეკის სარგებლობა შესაძლებელი იქნება ყველასთვის, რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად. ეს ლოგიკა მიუღებელია მუსლიმი თემისთვის, რომლის წარმომადგენლებმაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 22 ოქტომბერს წინააღმდეგობა გაუწიეს შენობის აღდგენით სამუშაოებს, რაც ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს. ინციდენტის შედეგად სამართალდამცავებმა 11 პირი ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის შესაბამისად, ხოლო კიდევ 3 პირი სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად დააკავეს. ადგილობრივი მუსლიმების მონათრობის თანახმად კი პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება გამოვლინდა. სწორედ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების საკითხის გამოძიებას ითხოვს სახალხო დამცველი. 26 ოქტომბერს კი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე შეხვდა მუსლიმანური და ქრისტიანული თემის წარმომადგენლებს და მოილაპარაკა, რომ სადაო შენობის საკითხს, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმები ისტორიულ მეჩეთს უწოდებენ, სპეციალური კომისია შეისწავლის. მანამდე კი შენობის დემონტაჟი შეჩერდება.
არ იყო ფორმატო გამგებობა, ამას არ იყო ფორმატო რელიგიის და სახელმწიფო სააგენტო. უნებრივოდ ეს არის დამატებით სხვა დარგის სპეციალისტების გადასაწყვეტი. ეგულისხმო ხუროთ მოძღვრებს, ხელოვნებას, ოდნებს, არქიტექტორებს, არქეოლოგებს. შესაბამისად საჭირო მოითხოვს ალკოჰოლ დროს, რაც ყველაზე მთავარია, პოზიტიური ნაბიჯი გადაედგეს, რომ ამ სიტუაციის გარკვევის შედეგად მხარეებმა გამოთქვეს მზაობა, როგორც ერთმა მხარემა, ეგულისხმო ქრისტიანულ მხარეს თემს და მეორე გულისხმო მუსლიმურ თემს, მათინდობით აქტიული პირები გამოიყოფა ერთის მხრიდანაც და ორის მხრიდანაც, ჩაერთვება ამ საკითხში გამგებობა, ჩაერთვებით ამ საკითხში ჩვენ, კულტურისა და დეკლარაციის სააგენტო. შესაბამისად ამ სამუშაო ფორმატში მოხდება საკითხის გადაწყვეტა.
საკითხის ამგვარი გზით მოგვარების მომხრეა სამცხე ჯავახეთის მოფტი მამოკა ვაშაყმაძეც. 26 ოქტომბერს გვიან ღამით დასრულებული შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ კომისიის გადაწყვეტილებას დაელოდებიან.
ხელისუფლებამ უკვე გადმოდგა ის ნაბიჯი და ჩვენც რა თქმა უნდა ვეთანხმებით, არ გვაქვს არაფერი საწინააღმდეგო გამოკვლევასთან დაკავშირებით, ექსპერტებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, სიმართლე თავის ადგილს ნახავს და ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ აქტიურად ამ სიტუაციაში.
როგორც რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე ამბობს, კომისიის შექმნის თაობაზე საზოგადოებისთვის უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.
ნინო ხარაძე გახლდათ ეს აღწერეთ გადაცემას და ნინო ოღონდამჯერად ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო. ნინო, დილაბით გვიყვება ხოლმე ეკონომიკის სიახლეების შესახებ, შემდეგ უფრო სიღრმისეულად რომ თემასაც ჩავწდებით, მაგრამ დაიწყოთ უბრალოდ ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ნავთობის ფასი კლებას განაგრძობს, ნავთობზე ფასის ვარდნას და დაკისრებულ სანქციებს. რუსეთში უკვე მოჰყვა ინფლაციის საგრძნობის ზრდა, ბოლო მონაცემის მიხედვით მან წლის მონაცემით უკვე შეადგინა 6.3%. ამის ფონზე, მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ ბოლო კვირაში განხორციელებული 8 მილიარდიანი დანახარჯებისა, დასუსტებას აგრძელებს რუსული რუბლი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში და ყოველდღიურად აფიქსირებს ახალ მინიმუმებს. საქართველოს საპარტნიორო ფონდის დელეგაცია ლონდონში სუვერენული ფონდების სამიტში მონაწილეობს. სამიტი, რომელიც ლონდონში 27-28 ოქტომბერს იმართება, მიზნად ისახავს ინსტიტუციური ინვესტორების და უმაღლესი დონის ბიზნეს ლიდერების შეკრებას მომავალი თანამშრომლობისთვის კონტაქტების დასამყარებლად და გასაღრმავებლად. სამიტის ორგანიზატორი სუვერენული ფონდების ინსტიტუტი გახლავთ. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს მსოფლიოს 10 უსაფრთხო სახელმწიფოს შორის მოხვდა. მათივე ცნობით, მოგზაურებისათვის პოპულარული საიტის Sea Places მიხედვით, იაპონიის, ტაივანის, ჰონგ-კონგის, სამხრეთ კორეის, არაბთა გაერთიანებული საემიროების, მალტისა და ლუქსემბურგის შემდეგ საცხოვრებლად უსაფრთხო ქვეყნების სიაში საქართველო მერვე ადგილს იკავებს. საქართველოს შემდეგ პოზიციებზეა ბაჰრეინი და სინგაპური. მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 8.376 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იანვარ-სექტემბრის მაჩვენებელზე 10% მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, აქედან ექსპორტი 2.153 მილიონი ამერიკულ დოლარს შეადგენს, ხოლო იმპორტი 6.223 მილიონ ამერიკულ დოლარს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში 4.070 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49% შეადგინა.
მადლობა ნინო. ნინო, შორს არ წახვიდე, ახლა ახალი ამბებისთვის განკუთვნილი დრონ მოვიდა, 9:15 წუთს შესრულდება ცოტა ხანში და შემდეგ ნინო ევგენიძე დაგვიბრუნდება და გველაპარაკება ახალ ავიარეისებზე და საქართველოს ავიაბაზრის პერსპექტივაზე. მანამდე ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში FM 107.4-ს უსმენთ თქვენ და ნინო გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში.
ფილმშვიდობის ექსტრემისტმა დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფო გავრცელა ვიდეო, რომელზეც ასახულია ბრიტანელი მძევალი 53 წლის ჟურნალისტი ჯონ კენტლი, რომელიც ამბობს, რომ სავარაუდოდ გადაღებულია ქალაქ კობანიში, სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანიში, და ის უარყოფს შტატების მიერ გავრცელებულ კამერის წინ უარყოფს შტატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები მეომრები უკანიხებენ კობანისთვის ბრძოლაში. უკრაინის ცენტრალური სარჩევნო კომისიაში დღეს იწყება ოქმების პირველი ორიგინალების მიღება. 26 ოქტომბრის რიგაში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ასახავს ეს ოქმები. წინასწარი შედეგები ოფიციალურად ამ არჩევნებისა ცნობილი გახდება არაუგვიანეს ხუთშაბათს დღის მეორე ნახევრისა. სრული შედეგები, ოფიციალური შედეგები კი ცნობილი იქნება 10 ნოემბრამდე. უკრაინის პრეზიდენტმა უკვე გამართა პირველი შეხვედრა კოალიციური მთავრობის შექმნის საკითხზე. არსენი იაცენიუკსა და ანდრი სადოვის შეხვდა ის. ეს პირველი სამეულია არსებული მონაცემები დღესდღეობით, ვინც ლიდერობს საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით. ერაყში მოხდა ორი აფეთქება, რომელსაც მინიმუმ 34 ადამიანი ემსხვერპლა. მანქანას დამონტაჟებული აფეთქებები გახლდათ ეს. შეერთებულმა შტატებმა წარმოადგინა მისი განმარტებით საინფორმაციო კოალიცია, რომლითაც მუსლიმურ და დასავლეთის ქვეყნებთან ერთად უპირისპირდება გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ძალისხმევას ინტერნეტის მეშვეობით მიზიდოს ახალი მებრძოლები. დღეს საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს ხდომა არის დაგეგმილი, რომელიც პრეზიდენტის ავლაპრის რეზიდენციის ადმინისტრაციულ კორპუსში 18 საათზე გაიმართება და ბოლოს საქართველოს პარლამენტის სპიკერი აგრძელებს ბელგიაში ვიზიტს. დღეს ის დაესწრება პირველი მსოფლიო ომის დაწყებას ების წლის თავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას კიდევ ერთი ნინო ამჯერად ევგენიძე გააგრძელებს, რა დაგვიბრუნდება ისევ, დაგვიბრუნდა ისევ. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. აი, გითხრა ამ ახალ ავიარეისებზე, რომ დავპირდით მერელს, რომ ახლა რო გეტყოდი.
ოქტომბრის ბოლოდან საქართველოში ორი ახალი ავიაკომპანიის რეისი იწყება. ერთი მათგანი აეროფლოტი გახლავთ, რომელიც ქართულ ბაზარზე საკმაოდ აგრესიული რეგულარობით და საფასო პოლიტიკით შემოდის. კომპანია ყოველდღიური რეისების განხორციელებას გეგმავს და მისი ფასები 180 ლარიდან 2330 ლარამდე მერყეობს. მოსკოვის მიმართულებით ფრენებს ამჟამად კიდევ ორი ავიაკომპანია აირზენა და სიბირის ავიახაზები ახორციელებენ. აირზენას ბილეთის ფასი 560 ლარიდან 1520 ლარამდე მერყეობს, ხოლო სიბირის ავიახაზების ფასი 560-580 ლარიდან 2000 ლარამდე. აეროფლოტის გამოჩენას ქართულ ბაზარზე უკვე მოჰყვა გარკვეული პოლიტიკური შეფასებები იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსული კომპანია ქართულ ბაზარზე დასავლური და ქართული კომპანიების ჩანაცვლებას და ერთ-ერთი წამყვანი როლის თამაშს შეეცდება, რაც რა თქმა უნდა სიმართლეს არ არის მოკლებული. მით უმეტეს, თუ მაგალითად იგივე მოსკოვის მიმართულებებზე სხვა კომპანიების ფასებს გადავხედავთ ამ ახალი რეისის დანიშნვასთან დაკავშირებით, გარკვეული პოლიტიკური უხერხულობა შესაძლოა იმ სანქციების ფონზე წარმოიშვას, რომელიც განვითარებული მსოფლიოს დიდ ნაწილს რუსეთისთვის აქვს უკვე დაწესებული. მეორე მხრივ, ყველა დამატებითი რეისი არჩევანს ზრდის, რაც თავისთავად მეტად კონკურენტული გარემოს შექმნას უწყობს ხელს და საბოლოოდ მომხმარებელთა ჯიბეზე დადებითად აისახება. ამან შესაძლოა რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ტურისტთა ნაკადებზეც მოახდინოს გავლენა და ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ასევე მეორე ავიაკომპანიის Air Arabia-ს გამოჩენა ქართულ ავიაბაზარზე. შუა აზიის და ჩრდილოეთ აფრიკის პირველი და ყველაზე დიდმა, ესე ვთქვათ, დაბალფასიანმა გადამზიდავი კომპანიამ თბილისის მიმართულებით რეგულარულ პირდაპირ მიმოსვლას 28 ოქტომბრიდან, ანუ დღეიდან იწყებს. თბილისი Air Arabia-ს რიგით მეასე საერთაშორისო მიმართულება. Air Arabia ფრენებს თბილისის მიმართულებით კვირაში ორჯერ შარჯას საერთაშორისო აეროპორტიდან განახორციელებს საქართველოში აღმოსავლეთიდან ჩამომავალი და ასევე გასული ნაკადების რაოდენობაზე დიდი ალბათობით დადებითად აისახება. თუმცა მგზავრთა ნაკადების და მსოფლიოზე წვდომის გაზრდის თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ რუსული და არაბული კომპანიების გვერდით საქართველოში ევროპული დაბალფასიანი ავიაკომპანიებიც გამოჩნდნენ. მაგალითად, კომპანია ვიზიარის შემოსვლამ ქართულ ბაზარზე ქუთაისის აეროპორტის მნიშვნელობა 1-2 გაზარდა, წელს ფრენის მიმართულებებს ქუთაისი ბუდაპეშტის მიმართულებაც დაემატა. ახლა კი ავიაკომპანია ვიზიარი 2015 წლიდან ბუდაპეშტიდან ახალ ავიარეისებს ამატებს. ავიაკომპანიის ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაციით ახალი რეისი 17 მაისიდან ბუდაპეშტი ალიკანტეს მიმართულებით ინიშნება. 13 ივნის შესრულდება პირველი რეისი ბულგარეთის ქალაქ ბურგასის მიმართულებით, ბუდაპეშტიდან საბერძნეთის კუნძულ კრეტას მიმართულებით ფრენები 14 ივნის დაიწყება. 16 ივნის კი ავიაკომპანია უნგრეთის დედაქალაქიდან ბერძნულ კუნძულ ზაკინტოსის მიმართულებითაც იფრენს. მსგავსი ევროპული დაბალფასიანი კომპანიების გამოჩენა ბაზარზე განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანია სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივის ფონზე, რაც საქართველოს მოსახლეობისთვის, ევროპისთვის კი საქართველოს გახდის ახლობელ და ასე ვთქვათ ადვილად მისაწვდომ ადგილად.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა აფიშით. მარიამ ციმდელიანი გეტყვით, თუ სად შეიძლება წასვლა, რისი ნახვა, რა გამოფენა, რა ფილმი გადის, რა სპექტაკლია, ასე შემდეგ.
ჩავა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ მხატვარ მიშა იაშვილის ნამუშევრებს. ხელოვანი 20 საუკუნის ქართულ 80-იანელთა ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ფერმწერი და გრაფიკოსი იყო. მას მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული მრავალ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი და ანდრია ბალანჩივაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდი წარმოგიდგენთ გამოფენას ბალანჩივაძე. დამთვალიერებელ საშუალება ექნება იხილოს მელიტონ ბალანჩივაძის ოჯახის სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე ხელოვანების მხატვრული ნამუშევრები და მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტოები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ოჯახის არქივში, კერძო კოლექციებისა თუ მუზეუმში არსებული მხატვრული ნამუშევრები და ფოტოდოკუმენტური მასალა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ფოტოგრაფ მალხაზ დათიკაშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. წარმოდგენილი იქნება ავტორის 42 ნამუშევარი. გამოფენა 24 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ. გადის ახალი ფილმი დრაკულა, სიუჟეტი კი ასეთია. ვლად დრაკულა უდიდესი მმართველი და ბრწყინვალე მებრძოლი იყო, მაგრამ ბედმა მას მტრები შეესძინა, დრაკულა გარიგებაზე წავიდა. ზეადამიანური ძალა უკვდავი სულის სანაცვლოდ.
მარიამ ციმდელიანი იყო, ვაგრძელებთ გადაცემას. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენი ტექნოლოგიების გურუ, სოციალური ქსელების ექსპერტი, და ნელ-ნელა დავამატებ კიდევ სხვადასხვა ტიტულებს მისთვის. საუკეთესო წვერის მქონე რადიო თავისუფლების ოფისში მეც მაქვს წვერი, მაგრამ ასეთი დიდებული არა, როგორც დათოს აქვს. მოგესალმებით, პატარა შესავალი გაიკეთე დავით, ამა გისმენ.
დიალოგ შეტაბის, მადლენიკა დავიწყებ ერთი კითხვით შენს მიმართ.
დაბა.
რომელი იყო შენს საყვარელი Windows-ი?
XP. რო ყველაზე დიდხანს ხონდა და გამეხარდა რომ გამოვიდე. და აქ ეკრანზე ვხედავ რომ რაღაც
ძალიან მაგარი რაღაც იყო, გოშენ ინტერნეტში
მოგეთ.
შენს ყველას შეუცვლის. შეთავაზებას საყვარელი Windows-ზე, დასვით სტილში რა თქმა უნდა. Windows 93, ნუ შეგძლიათ ნახოთ ინტერნეტში Windows 93.net. რა თქმა უნდა, ესეთი საოპერაციო სისტემა არც არასდროს გამოსულა და არასდროს არ უარსებია, თუმცა არის, ასე ვთქვათ, საინტერესო ტექნოლოგიური და ამასთან არტ პროექტიც. თუ ნახავთ მანიფესტს, ბევრი რამის შესახებ შეიძლება წარმოდგენა, მაგრამ საინტერესო რაღაც არის, განსაკუთრებით
რა გითხარი,
უბრალოდ ვებსაიტი არის, რომელიც გიქმნის სიმულაციას, რომ მოიხმარ სრულიად ახალ Windows, თუმცა ეს ახალი Windows-ი არის გაკეთებული 1993 წელს. აქვს თავის საინტერესო ხმები, ჩატვირთვის ხმა შემეცლია, მოგესმენოთ მაგალითად, თავის დაინტერესდებით. ჩაიწერდება ახლა.
მაგრამ რა გარდა იმისა რომ ჩატვირთვის მოაქ საინტერესო
შეიძლება გამოიყენოთ ჩაოლებრივად პროგრამები მაგალითად გახსნათ ნუ 93 წლის ინტერნეტის სტილში რაღაც მაშინ იყო შესაძლებელი ყოველ შემთხვევაში მაგათ კონდეთ virtual kernel-ი აქ არის ჩაოლებრივად ვირუსი რომელიც გეუბნება რომ არ ვარ ვირუსი და ვარ დელფინი შეგიძლია ნახოთ გარკვეულ სხვადასხვა თამაშები აქვს რა თქმა უნდა ფაილი რომელიც ნუ არ უნდა გახსნა მაგრამ აუცილებლად გახსნი და ასე შემდეგ მოკლედ ესეთი საინტერესო არ პროექტი გამოვიდა ჯამში ყველაფრის ნახე შეგიძლიათ ნუ მანიფესტზე რომელიც ძირითადად ნუ არის სიტყვების გადათამაშება რომ მომავლის სამყარო ფუტურიზმი დადაიზმი და HTML
Windows 93.net წერტილი
შეგიძლიათ ესეთი რაღაც ნახოთ მე ძალიან მომეწონა გუშინ
აი რომ გავაჩავჟდები მეც იქნება გავასწოთ ცოტა
ისლებო თქვა made my day ბევრად ამასაც გავუსი არა გაგიტეს ესეთი კარგი პროექტი რაც ვიპოვა ერთ ვიპოვა ძალიან საცოცო რაღაც გუშინ ინტერნეტში და უბრალოდ ესეთი შეცდომა რომელიც დიდი ხანი არ გაჩერდებოდა რა თქმა უნდა ინტერნეტში ხო მეცერტე 19 წლის ახალგაზრდის მიერ საკუთარ თავზე დაწერილი ვიკიპედიის სტატია ჯერაიტერთან რედიტზე მე საფოლოსი კონტე მე ვიტა საქმე რომ მიახო სპორტმაცკი დაწერა მე შეახებ მოკეთ ესეთი ტიპი არის ფრეიზერ ჰოპდეი მეკარე რომელიც ნუ კარგ გუნდში არის არ თამაშია ზირთად სამყარო ლიგებში თამაშობს 19 წლის ჯერ და თავის თავზე დაწერა ესეთი ვიკიპედიის სტატია როგორც აქვს მაგათ ლეონელ მესის ან როგორც დიდ ფეხბურთელს საერთოდ თუ დააკვირვებულ ხართ არც ალბათ დააკვირდებოდ რომელიმე ფეხბურთელს მაინც დასაჩქარებს ვიკიპედიაზე ესეთი სრულყოფილი სტატიები აქვს ხოლმე ტრანსფერ ოფერებიდან დაწყებულ ნუ რამდენი პასი სად როგორ გააკეთეს მნიშვნელოვანი მომენტები როდის
ხო მე კადრი დაგეთქული ერთ-ერთ ფონ წერალზე საკვარ სიტყვარო სახელმწიფო არ მახსოვს არასდროს არ გამეგობინიყო რომელიც არ ცხოვრობს საქართველოში და ძალიან ბევრი სიტყვა ეწერა და იყო მოხსენიებული როგორც мама ქართული ემიგრანტული ლიტერატურა სადაც 22 წლის ბიჭი იყო ეგეც
სხვათ ბლოგიც აქვს გონი მას
ხო კი ხო ხო აღარ მინახავს არ მახსოვს ვინ არის მაგრამ საინტერესოა
ამ იუზერმა მოკეთ მაინც მოახერხა ის რომ თავისი არც ისე ისეთი შთამბეჭდავი კარიერა წარმოაჩინა როგორც ალბათ 20-ად მიღწევების ნაკრები საბოლოოდ რა თქმა უნდა ვიკიპედიამ გაიგო ამის შესახებ რომ თვითონ დაწერა თავის თავზე ყველაფერი ბოლოს ყველას საინტერესო ედიტი ჰქონდა ასე დასაწყისში სტატიას კითხულობდით ვიკიპედიაზე ვიღაცამ დავედიტა რომ არის
ფაქტი. იცი რა საერთოდ შენსა და გოჩა ჩერტკოევის შორის გუშინ უყურებდი გადაცემას. ორივე ძალიან ბევრი ინგლისურ სიტყვას იყენებთ ხოლმე ლაპარაკში. აი ეს ახლა მოიფიქრე ეს ხუმრობა. გააგრძელე.
მოკეთ სტატია წაშალეს იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა დაარეპორტა და აღნიშნა რომ არაფერი მნიშვნელოვანი არ გაუკეთებია ფრეიზერ ჰოპდეის ისეთი
აა და ხა დარჩენილია ორი საცოდარი ხაზი
რომ ორი ხაზი კი რომ ალბათ ხირსი ყოფილიყო ვიკიპედიაზე ამ ხალ სტატიის თუმცა ვისაც გაინტერესებთ მაინც რა ეწერა ტასკრემული არის ყოველ შემთხვევაში Yahoo Sports-ზე შეგიძლიათ ნახოთ მისი მიღწევების შესახებ წაიკითხოთ ფრეიზერ ჰოპდეის კიდე დავანებოთ ერთი რაღაც ნახე კიდევ რაც საინტერესო იყო ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და ბევრი ესეთი ხუმრობაც იყო ამაზე ინტერნეტში ამიტომ მე მომეწონა ამბავი ტურიზმი უფასო Wi-Fi-ით ესეთი მოწოდება ჰქონდათ იტალიიდან უბრალოდ ამ მოკეთ საქმე იმაში რომ 6.3 მილიონი პროექტს აკეთებს იტალიის თავრობის ხარდაჭერის ტურიზმის დეპარტამენტი და ქვეყანაში იქნება უფასო Wi-Fi.
ტურისტებისთვის მაგრამ თუ ყველასთვის?
Ну, რა თქმა უნდა, ყველას მაგრამ ზედა ტურისტებს.
თუ ისეთი იქნება, როგორც თბილისშია, მაშინ არ გვინდა, იმიტომ რომ თბილისი ლაგზის ინტერნეტი, რომელიც თავიდან ყველას გაეხარდა რომ იქნებოდა,
ესეთი
უბრალოდ ნელი არ არის, არამედ ვერ
გამოიქნებოდა. აბსოლუტურად. ხო, საერთოდ არსებობს დღეს.
კი, ანუ მე ვიჭერ ხოლმე ტელეფონს, ვიჭერ რა ვცდილობ რა დაიჭიროს, იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ ძალიან მაგარ სიჩქარეს არ მიშოლი უბრალოდ არ მუშაობს რომ დაკავშირდები მე აფსარ
ხო ასრო ხალ იმედ გაცრუება იყო თავის დროზე ეს ნუ იმედია რომ ესეთი რამ არ იქნება იმიტომ რომ დიდი დაანონსება ესეთ დაანონსეს ინტერნეტში რომ მალე სელფები იტალიიდან ნებისმიერი ადგილიდან წალეკავს ვებს და
იტალიას აკლია ტურისტის მისაზიდი რამე საერთოდ თუ რა ყველაზე უფრო მეგონი მეტი რა შეიძლება ნახო იტალიაში
ხო შეიძლება მოკლე სტატისტიკა გვქინ ამის შემდეგ რამდენი ტურისტი არის ხოლმე საშოთ რომის მოიწია მათოთ ახლა 20 მილიონი ტურისტი იყოს ცენტრში სწორედაც მთე საქართველოს ტურისტების რაოდენობაზე გაცილებით ბევრი
ხო რაში ხავთ ტურისტების მისაზიდი
თუმცა ახლა მეტი რაღაც ექნებათ ტურისტების შესახებ წერეთ რაღაც სიტყვი კიდე ეს მომზადებული ხოთ იმიტომ რომ გუშინ დაემატა TripAdvisor-ს ეს საიტი შეიძლება ბერს ყოს ვისაც მოგზაურობა ყოს ანიმას ვისაც მოგზაურობას გეგმავს და მაინც რა ვიცი დააპირებს ოდესმე TripAdvisor-მა დაემატა საინტერესო გამოფილება just for you ანუ კათოდიკა მხოლოდ შენთვის ხო? მოკეთ გამოფილება საუკეთესო ვარიანტებს სასტუმროების ადგილების რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ და შემდეგ არჩევს იმის მიხედვით თუ როგორ იქცეოდი საიტზე მაგალითად რაზე გავსვით.
აა, რა საინტერესოა. რა საინტერესოა.
ის search term-ები რა იყო,
რასეძე და ასე შემდეგ. ეხა შეგაწყვეტილი, მე რაც ნახევარი გახდა ზუსტად და ახალი ამბების დროა.
კარგი.
მადლობა. დავიჩი ხვაზე იყო ეს. აგზრებ გადაცემა სახალო მიცნოს მე ნინო გალაშვილია მიკროფონით.
ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ბრიტანელი მძევალი 43 წლის გატაცებული ჟურნალისტი ჯონ კენტლი, რომელიც ამბობს, რომ უარყოფს შეერთებული შტატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა ქალაქ კობანიში დათმეს პოზიციები და უკანიხებენ. სწორედ ამ ინფორმაციის გასაბათილებლად გავრცელდა ეს ვიდეო ისლამური სახელმწიფოს მიერ და სავარაუდოდ ჯონ კენტლი სწორედ ასახულია კობანის გადაღებულია კობანიში, ქალაქ კობანიში, რომელიც სირიის ქალაქი გახლავთ თურქეთთან საზღვრის ახლოს. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს იწყებს პირველი ოქმების მიღება საოლქო კომისიებიდან, არჩევნების შედეგების ამსახველი ოქმების მიღებას ორიგინალებზე ლაპარაკი უკვე დღეიდან. რაც შეეხება წინასწარ ოფიციალურ შედეგებს, უკრაინის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგები ცნობილი გახდება არა უგვიანეს ხუთ შაბათს დღის მეორე ნახევრისა, არჩევნების სრული შედეგები კი ცნობილი იქნება ოფიციალურად 10 ნოემბრამდე. ამჩნევთა ხმების თითქმის 76%-ის დათვლის შემდეგ თითქმის 22%-ით კლავაც ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის სახალხო ფრონტი, მას მცირედი სხვაობით მოსდევს პეტრო პოროშენკოს ბლოკი. პეტრო პოროშენკომ გუშინ პირველი კოალიციური მოლაპარაკებები გამართა არსენ იაცენიუკსა და ლვოვის მერ ანდრი სადოვისთან. ერაყიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ორი აფეთქება მოხდა 27 ოქტომბერს, რომელსაც სულ ცოტა 34 ადამიანი ემსხვერპლა. შეერთებულმა შტატებმა წარმოადგინა მისი განმარტებით საინფორმაციო კოალიცია, რომელსაც მუსლიმურ და დასავლეთის ქვეყნებთან ერთად უპირისპირდება გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ძალისხმევას ინტერნეტის საშუალებით მიიზიდოს ახალი მებრძოლები. საქართველოს შეხება საქართველოში დღეს საღამოს 6 საათზე პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართება ეროვნული უშრობის საბჭოს სხდომა, რომელზე მონაწილეობისთვის მზადყოფნაც გამოთქვა ოფიციალურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გუშინ გავრცელდა პრემიერ-მინისტრის განცხადება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კი აგრძელებს ბელგიაში ვიზიტს. დღეს ის დაესწრება პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 100 წლის თავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ცოტა ხნში დაახლოებით ეს 4 წუთში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომელთა შესახებაც მოგითხრობთ 2 წუთში. მანამდე ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინტელიანისგან.
ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო მცირდება. ამბროლაურში 11 გრადუსია გამოცხადებული, ბათუმში 15, გორში ნავარაუდევია 13 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება სიღნაღში, მესტიაში კიდევ უფრო აცივდა პლუს 6 გრადუსია. ბაკურიანსა და გუდაურში პლუს 5, სინოპტიკოსთა თქმით თელავში 13, ოზურგეთში კი 15 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდევია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი.
სრულია იყო გუნგრილი. უყურებს მსოფლიოს სამპასპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სულტიმ სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სულტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სულტი 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გაცემას ახლა მოთარ მაღლა კელიძე გააგრძელებს სპორტის ახალი ამბები თათოდი ვამშვიდობის გისმენ.
დილამშვიდობის საქართველოს 19 წლამდელ მოკრივეთა ნაკრების წევრებმა ლაშა გურულმა და გიორგი ხარაბაძემ ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. ზაგრებში გამართულ ევროპირველობაზე ქართველმა ახალგაზრდებმა 3-3 შეხვედრა მოიგეს და ნახევარფინალში დამარცხდნენ. საქართველოს 19 წლამდელ ნაკრები ტურნირზე სულ 6 სპორტსმენით გამოვიდა, 3 მათგან მაწინასწარ ეტაპზევე წააგო, 1 კი მეოთხედ ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ბრინჯაოს მედლის განაღდებამდე 1 ბრძოლის მოგება დააკლდა. ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატზე სულ მონაწილეობა 41 ქვეყნის 223 მეტმა სპორტსმენმა მიიღო. ტოკიოში კი პროფესიონალ სუმოისტთა ნოემბრის ბაშოსთვის ახალი რეიტინგ სია გამოაქვეყნეს, რომლის მიხედვითაც უკვე ოფიციალურად დადასტურდა, რომ ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე ელიტურ დივიზიონში დაბრუნდება. იაპონიაში ტოჩინოშინაც წოდებულმა გორგაძემ სექტემბრის სუპერტურნირზე წარმატება და მოიპოვა, რაც დაუფასდა მან მეორე დივიზიონში 15 შეხვედრა ჩაატარა და 15-ვე მოიგო. აქამდე ლევან გორგაძე მეორე დივიზიონში მეხუთე ნომერი იყო, ელიტაში კი ჰიოზე მერვე მაეგაში რას წოდებით გავა. 27 წლის ქართველი უმაღლესი დივიზიონიდან შარშან გავარდა ტრაუმის გამო. მას შემდეგ მან მესამე დივიზიონში ორი ტურნირი მოიგო, ხოლო მეორე დივიზიონში ასევე ორჯერ იჭიდავა და ორივეჯერ იმარჯვა. მეორე ქართველი პროფესიონალ სუმოისტ თემურ ჯუღელს რაც შეეხება, მომავალ ბაშოზე მეორე დივიზიონში იგი მეხუთე ნომრად გამოვა. წლის ბოლოს ატო სუპერტურნირს კი 9-დან 23 ნოემბრის თვლით ფუკუოკა უმასპინძლებს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, მადრიდის რეალის ლიდერი კრიშტიანო რონალდო მომავალ კვირაში ოქროს ბუტს მიიღებს. პორტუგალიელ ფორვარდს ევროპის 2013-14 წლების სეზონის ეროვნული პირველობების საუკეთესო ბომბარდირის ჯილდო 6 ნოემბერს უნდა გადასცენ. რონალდომ გასულ სეზონში 31 გოლი გაიტანა, ამდენივე დააგროვა ლივერპულის ურუგვაელმა თავდამსხმელმა ლუის სუარესმაც, რომელიც უკვე ბარსელონაში გამოდის. სუარესი ორი კვირის წინ დააჯილდოვეს. კრისტიანო რონალდოს კი, როგორც მოგახსენეთ, 6 ნოემბერს გადაეცემა ჯილდო. ეს მისთვის მესამე ოქროს ბუცი იქნება. პირველად 2007-8 წლებში მანჩესტერ იუნაიტედში თამაშისას აიღო, როდესაც 31 გოლი გაიტანა, ხოლო მეორედ 2010-11 წლებში მადრიდის რეალში. და ბოლოს ერთი ანონსიც დღეს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 17 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები გამართება. 13 საათზე ერთმანეთს პოლონეთი და ლიხტენშტაინი დაუპირისპირდებიან, 15 საათზე კი საქართველო და ესტონეთი ითამაშებენ. ჯგუფის სამი ქულით პოლონელები ლიდერობენ, ამდენივე აქვთ ქართველებსაც, ოღონდ მეტოქე ერთი გატანილი კონკურენტი ერთი გატანილი გოლით უსწრებს. მომდევნო ეტაპზე ორი საუკეთესო გადის ამრიგად გოჩატ ყებუჩავას გაცვლილ გუნდს, მთავარი ამოცანის გადაჭრა დღესვე შეუძლია.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლა კელიძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 937 მინუტია და როგორც გიგითხარით გადაცემას სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. ჩვენთან ერთად არიან სალომე მინესაშვილი და ლევან კახიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრები. მათ აქვთ ჩატა ისინი არიან თანაავტორები კვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, იმას თუ რა შეიცვალა და როგორ შეიცვალა ახალი ხელისუფლების პირობებში და შეხო შესავლად გამოდგება და ჩვენ თქვენ გითხარით რა არის კვლევის დასკვნები, ბოლოდან დავიწყოთ, შედეგები რა მიიღეთ?
ანუ სამ დასკვნაზე გადავალ ძალიან მოკლედ, რატომ გაჩნდა ეს კითხვა. პირველ რიგში, ანუ ეს პროექტი არის ერთწლიანი, რომელიც დავიწყეთ იანვარში 2014 წლის. ძირითადი მიზეზერის გამოცეს კითხვა გაგვიშდა არის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დისკურსის ცვლილება, ანუ რავანდელი მთავრობის რიტორიკის ცვლილება რუსეთის მიმართ. კერძოდ რა, წინა რიტორიკასთან შედარებით ბევრად უფრო შერბილებულია რავანდელი რიტორიკა. რუსეთის მოხსენება ნაკლებად ხდება უკვე ნეგატიურ კონტექსში. არის მის ბრალდებები, იგრძნობა მცდელობა, რომ რაჩება მეტი სიფრთხილე იქნეს გამოჩენილ მას, იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხასიათდება რუსეთი. და ამას გარდამცემ მოყვა კონკრეტული ქმედებები, რაც ნორმალიზაციის პოლიტიკის სახელითა ცნობილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი კვლევაში იყო ის, რომ გვენახა, ან უკეთ გაგვეგო რა იყო ამ დისკურსის ცვლილების, ამ რიტორიკის ცვლილების მიზეზი და ასევე
მიზეზებს იკვლევდით, ანუ რატო შეიცვალა თუ რამე მახასიათებელს თუ კონკრეტულად რითი შეიცვალა თუ აი რას იკვლევდით?
ანუ რა ითქა ამ ცვლილების უკან, როგორ შეგვიძლია უკეთ გავიგოთ ეს ცვლილება და რამდენად შემდეგ ეს ცვლილება უკვე ქმედებაზე აისახა კონკრეტული პოლიტიკების ფარგლებში.
ანუ თქვენ როგორ ვიგებთ რა ითქა ამის უკან? ხო, ხშირ შემთხვევაში მოტივაცია რთული საკვლევია,
რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს სხვადასხვა თეორიები, რატომ იცვლება ეს რიტორიკა, და ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით ჩვენ ცდილობდით გავგვეგო რამდენად კავშირში იყო ეს რიტორიკის ცვლილება აღქმების ცვლილებასთან, ანუ იმასთან, თუ როგორ უყურებენ პოლიტიკოსები გარე სამყაროს, როგორ აღიქვამენ მაგალითად საქართველოს მდებარეობას, როგორ აღიქვამენ რუსეთის როლს საქართველოსთან მიმართებაში, როგორ აღიქვამენ დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირებას და ასე შემდეგ.
მაგრამ აი ახლა მაგ შეკითხვა, რომ პოლიტიკოსის აღქმაც ალბათ ძალიან რთული გამოსაკვლევია, იმიტომ რომ ერთი ალბათ უნდა გამოდიოდე იმის გარდა, რასაც ამბობს პოლიტიკოსი, მაგრამ მეორე მხრივ ნუ ყველა პოლიტიკოსი მიხედვით ეს ხელისუფლება სხვა თუ რომელ ქვეყანაში არ ამბობს ყოველთვის იმას, რასაც ფიქრობს, არამედ იმას, რასაც საჭიროდ ფიქრობს, რომ თქვას. ამიტომ აი აქ ისევ რაღაც მიჭირს გავიგო, როგორ შეიძლება რომ მოტივაცია ან მიზეზი დაადგინო ადამიანმა, როგორ
გასაგებია. ერთი არის რას ამბობენ პოლიტიკოსები მაგალითად შიდა აუდიტორიისთვის ქვეყანაში, მეორე რას ამბობენ საერთაშორისო აუდიტორიისთვის და მესამე არის რას ამბობენ ისინი პირად საუბარში ინტერვიუს დროს. ჩვენი მთავარი მეთოდი იყო ჩაღრმავებული ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ძირითად გადაწყვეტილების მიმღებებთან ახლანდელ ხელისუფლებაში და წინა ხელისუფლებაში. სულ ჩატარდა 20 ინტერვიუ, რაც გვაძლევს 10 რესპონდენტს ქართული ოცნებიდან და 10 რესპონდენტს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობიდან, სადაც ისინი გაცლებთ უფრო თავისუფლად და ღიად საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით.
ისა პარტი პარლამენტში მთავრობაში
სამწუხაროდ რესპონდენტების ვინაობა არის კონფიდენციალური, თუმცა პროფილები არის მაგალითად მინისტრის მოადგილეები პარლამენტში, ნიშნელოვანი პარლამენტარები, ან მაგალითად კომიტეტის თავმჯდომარეები,
მინისტრები,
ყოფილი მინისტრები და სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან, არამარტო პარლამენტიდან და მთავრობიდან, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან.
ხო, ძალიან საინტერესოა, შესავალი ერთგვარად გავაკეთეთ და ახლა გითხარით რა გამოიკვლევთ, რა ჩვენაკვლევა?
ანუ კვლევის მთავარი მიგნება არის ის, რომ რიტორიკის ცვლილება ბუნებრივად მოხდა იმის შედეგად, რომ შეიცვალა ეს აღქმები გარასამყაროსი. ანუ ხუთ ძირითად საკითხთან მიმართებაში შეიცვალა დამოკიდებულებები პოლიტიკოსების, ანუ შოლოდ პიროვნებების. ეს საკითხები არის: რეალობის აღქმა, სად ცხოვრობდა როგორ, როგორც საქართველოს.
აი მაგალითი რო გითხოთ მაგის, თუ ცოტა არ ეს მის რაზე ალაბარაკი.
მაგალითად, სად მდებარეობს საქართველო გეოგრაფიული თვალსაზრისით და რა შედეგები მოყვება ამას საქართველოსთვის. მაგალითად, ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვინც ჩვენ გამოგითხეთ, აღიქვამენ, რომ ეს გეოგრაფიული მდებარეობა არის სახიფათო, საშიში და ერთგვარი ზეწოლა საქართველოსთვის, რომ სწორი გადაწყვეტილებები, სწორი ნაბიჯები გადადგას. მეორე მხრივ, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები გეოგრაფიულ მდებარეობას საქართველოს აღქმენ როგორც რესურსს, რომ დააკავშიროს საქართველო მაგალითად ცენტრალური აზია დასავლეთთან. ანუ ამ სხვადასხვანაირ ხედვას მოყვება სხვადასხვანაირი გადაწყვეტილებები საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით.
ეს ახლა ხორდაა.
კიდევ ერთ ფაქტორს მაგალითად ამ ხუთი თემიდან ერთ-ერთს, ანუ როგორ აღიქვამენ ისინი გარე სამყაროს, ანუ რა ხდება რეალურად სოფლიოში. ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, წინაში დავწყობ, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ მოცემული სახით არსებობს დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაპირისპირება, მეტოქეობა. ასევე, როგორც ლევანმა თქვა, საქართველოს პოტენციური მდებარეობა უკავია და დასავლეთი არის დაინტერესებული ჩვენით და რეგიონით. შესაბამისად, რომ გადავიდეთ ოპტიმალურ საგარეო პოლიტიკაზე, მათ მიაჩნიათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დასავლეთის ინტერესების გაზრდა, ანუ რომელიც უკვე არსებობს, მაგრამ უნდა გავზარდოს ეს. შესაბამისად, კარგი საგარეო პოლიტიკა, რაციონალური საგარეო პოლიტიკა არის რუსეთის დაბალანსება დასავლეთთან მოკავშირეობით. და კიდე იქიდან გამომდინარე, რომ დასავლეთ სხვა ინტერესებს ჩვენ. ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მეტოქეობას კი არა, უფრო თანამშრომლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და მიაჩნიათ, რომ გამოსავალი არის დასავლეთსა და რუსეთს შორის თანამშრომლობა და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საკითხი ამ ორ ძალას შორის არ დადგეს როგორც პრობლემა. მაშინ რაცა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს როგორც პრობლემის, როგორც საკითხის ხელადა
და დასწრება. დავაზუსტოთ, ეს როდინდელ ვითარებაზე ლაპარაკობთ. თქვენ ერთი წლის განმავლობაში ატარებდით ამ პრობლემას. თანამშრომლობა, თქვა მეტოქეობის საკითხი შეიძლება მეცალად უკრაინის მოვლენების შემდეგ შეიძლება შეცვლილი იყოს. მანამდე არის თუ
ინტერვიუს ჩვენ ვატარებდით ივნისიდან მოყოლებული, მაის ბოლოდან სექტემბრის ბოლოს ჩათვლით. ანუ უკრაინის მოვლენები უკვე დაწყებული იყო და სექტემბერში ან ფაქტურად პიკში იყო.
კარგი, მადლობა. ჩვენ ერთი წამით შევისვენებთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში 9:45 წუთია და მოვბრუნდებით მალევე ნინო გელაშვილი გეტყვით მანამდე მოკლედ ახალ ამბებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 43 წლის გატაცებული ჟურნალისტი ჯონ კენტლია ასახული ვიდეოზე, რომელიც გავრცელა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ვიდეო გადაღებულია, როგორც ვარაუდობენ, ომით დაზიანებულ დანგრეულ ქალაქ კობანის ფონზე და გადაღებული მძევალი უარყოფს შეერთებული შტატების განცხადებებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები უკანიხებენ კობანიში. უკრაინის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეიდან იწყება უკვე ოქმების საოლქო კომისიებიდან მიღებული ოქმების პირველი ორიგინალების შესვლა. უკრაინის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები ოფიციალურად ცნობილი გახდება არაუგვიანეს ხუთშაბათს დღის მეორე ნახევრის. ამ დროისთვის კვლავაც ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი და მცირე სხვაობით მოსდევს მას პეტრო პოროშენკოს ბლოკი. 27 ოქტომბერს უკვე გაიმართა პირველი კოალიციური მოლაპარაკებები. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართება დღეს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის ადმინისტრაციულ კორპუსში და პრემიერ-მინისტრმა უკვე დაადასტურა მზადყოფნა ამ სხდომაში მონაწილეობისთვის. გრძელდება საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ვიზიტი ბელგიაში.
და ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სალამ მინესაშვილი და ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევრები არიან ჩვენთან ერთად და ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომლის თანაავტორებიც არიან ისინი. ეს შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, რა შეიცვალა ახალი ხელისუფლების პირობებში და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, რატომ შეიცვალა. ჩვენ ლაპარაკობთ ჩაღმავებულ ინტერვიუებზე, რომლებიც ჩვენმა სტუმრებმა ჩაატარეს საქართველოს პოლიტიკოსებთან, როგორც ამჟამინდელი გასული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და რა განსხვავება იყო მათ დამოკიდებულებაში რუსეთთან მიმართებაში. ერთ შეკითხვა, რომელიც გამიჩნდა, შეიძლება არამკვლევრული შეკითხვაა, მაგრამ თუ გამოიკვლიეთ, თუ ქონდა შეკითხვა ემოციური დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, როგორი აქვთ? რატომ ვკითხულობ ამას? რომ შეიძლება შემთხვევაში, როდესაც არის ლაპარაკი განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მაგრამ არა მარტო ქართული ოცნების პოლიტიკაზე რუსეთთან მიმართებაში, ერთგვარი ღიად თუ არაღიად გამოთქმული ბრალდება არის, რომ გულში უყვართ რუსეთი და იმიტომაც აწარმოებენ ასეთ პოლიტიკას. რაც ეს კომპონენტი იყო, თქვათ, ემოციური დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ, თუ არა აქ ამას მნიშვნელობა, როგორ ფიქრობთ?
უშუალოდ ემოციური დამოკიდებულების შესწავლა ძალიან რთულია, თუმცა ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი კომპონენტი აი ამ ხმებში, იყო რუსეთს როგორ უყურებენ, როგორ ხედავენ რუსეთს ჩვენი პოლიტიკოსები. და რაც მთავარი განსხვავება იყო, არის ის, რომ ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რუსეთს ახასიათებენ როგორც ქვეყანას, რომელსაც ძალადობრივი პოლიტიკა აქვს თავის მეზობლებთან, თითქმის ექსკლუზიურად ასე ახასიათებენ, მაშინ როდესაც ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ რუსეთის როლზე საქართველოს ისტორიაში, პოზიტიური გაგებით სხვათა შორის. საუბრობენ ასევე რუსეთში იდენტობის კრიზისზე, საუბრობენ იმ პრობლემზე, რომელიც რუსეთს აწუხებს და უფრო მრავალფეროვანი
თვალსაჩინო ნახასიათებენ. გარდა ამისა, ასევე ახლანდელი ხელისუფლება გამოთქვამს იმას, რომ რუსეთში არსებობს პოტენციალი ცვლილების და რომ რუსეთში შეძლებს ტრანსფორმაციას. შესაბამისად, რთული არის იმის თქმა, რამდენად უყვართ არ უყვართ ადამიანებს რუსეთი, მაგრამ განსხვავები ხედვებში ნამდვილად არის.
თუმცა ერთი საერთო, რომელიც ორივეს ჰქონდა, იყო ის, რომ რუსეთი არის დახასიათებული როგორც ინტერვენციონისტი სახელმწიფო, რომელიც ერევა საკუთარი მეზობლების საქმეებში. აქედან გამომდინარე, ანუ აი ამ რუსეთის იმიჯის საქმიდან გამომდინარე, შესაბამისად დავაკავშირეთ მე ის, თუ როგორ ხედავენ ისინი რაციონალურ საგარეო პოლიტიკას. ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მთავარია ემოციები გადავდოთ გვერდზე და ცივიკონებით გავთვალოთ, ესე განიმარტება მათ მიმართ რაციონალურ საგარეო პოლიტიკა. ხოლო წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია რაღაც ამბიციური საგარეო პოლიტიკის წარმოება, დიდი გეგმების დასახვა, რათა საქართველომ თუ მიღწევა ერთიანად მიაღწიოს იმ მიზნებს და როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, გამოვიდეს ამ ჭაობიდან, სადაც ის იმყოფება.
საბოლოოში შედეგი რა გამოვიდა? ანუ გვაქვს ჩაღმავებული ინტერვიუები, შესწავლა დამოკიდებულებების თქვენი რესპონდენტების და ნუ გვაქვს რაღაც ალბათ საგარეო პოლიტიკა, ხო, არ ვიცი მეორე ცვლადი რა ამ შემთხვევაში. შედეგი რა ამას ვაკავშირებთ რანაირად?
კი, კავშირი არის აი ამ ხედვებს მეტყველებას, როგორ საუბრობენ პოლიტიკოსები საგარეო პოლიტიკაზე და უშუალოდ ქცევას შორის. მაგალითად, მეტყველებას თუ ავიღებთ, ანუ ეს არის ერთგვარი ლოგიკური ჯაჭვი, როგორ ხედავს პოლიტიკოსი, როგორ საუბრობს და როგორ მოქმედებს. აი ამ ჯაჭვის დანახებას ჩვენებას ვცდილობთ ჩვენ ამ კვლევის მეშვეობით. მაგალითად, თუ მეტყველებას ავიღებთ, აშკარა არის, რომ ამჟამინდელი პოლიტიკოსების საუბარი არის საქართველოზე კონცენტრირებული და არა რუსეთზე, როგორც იყო წინა შემთხვევაში. და ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის მაგალითად გაეროს გამოსვლების შედარება პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის და პრეზიდენტ სააკაშვილის. მაშინ, როდესაც სააკაშვილი საუბრობდა რუსეთზე მაგალითად 2.5-ჯერ უფრო მეტჯერ დაახლოებით ვიდრე ღარიბაშვილი და დაახლოებით ღარიბაშვილი 3-ჯერ უფრო მეტჯერ ახსენებს საქართველოს ვიდრე სააკაშვილი. ანუ ფოკუსი შეიცვალა რუსეთიდან, თუ ადრე საქართველოს რაღაცები ემართებოდა, ეს უხეშად რომ ვთქვათ, რუსეთის მიერ დღესდღეობით საქართველო თითქოს იღებს პასუხისმგებლობას იმ მოვლენებზე, რაც მის გარშემო ხდება. გარდა ამისა, ასევე არის კონკრეტული ქცევების ცვლილება, რომელსაც სალომეს შეუძლია ორივე სიტყვით რა თქოს.
ანუ გარდა ინტერვიუებისა და ახმების შესწავლისა, ჩვენ გავაკეთეთ კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით დისკურსის ანალიზი და ქცევის. ეს იყო ერთი ყველაზე დიდი, რომელიც გავაკეთეთ, იყო უკრაინის კრიზისთან მიმართებაში. ძალიან მეორე მაგალითი, რომელიც უფრო მოკლეა და შემიძლია მოიყვანო, არის თქვა ბორდერიზაციის მოვლენებთან არსებული დისკურსი.
ორივე ძალიან საინტერესოა, მოკლედ რო გითხოთ.
კი, მაშინ ბორდერიზაციაზე მივიწყოთ, ან მოკლედ და შენ უკრაინაზე. ანუ ბორდერიზაცია იყო ის პროცესი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენდა დღევანდელი ნორმალიზაციის პოლიტიკისთვის. და ამ შემთხვევაშიც კი, რომ
შესაძლოა რომ ვთქვათ, რა არის ბორდერიზაცია და პრობლემა არის.
ანუ ბორდერიზაცია არის მართვახართების აღმართვა, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთო ოსეთსა და ჩრდილოეთ საქართველოს შორის, და 2013 წლის ოქტომბრისთვის უკვე 30-35 კილომეტრის მანძილზე იყო გავლებული საზღვარი, ანუ რუსული რუსეთის მხარის მიერ.
და ამასთან დაკავშირებით რიტორიკა ვინ რას ამბობდა?
რიტორიკის ანალიზი გავაკეთეთ და ამოვიდა ასეთი შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, მაინც ჩვენი მხრიდან იყო აშკარა მცდელობა, რომ როგორმე არ მოეხდინათ ამის გაზვიადება და როგორმე ამ პროცესებს არ შეეშალა ხელი ნორმალიზაციის პოლიტიკისთვის. მართალია, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაგმო ეს ქმედება, მაგრამ როდესაც კონკრეტული პოლიტიკოსების რიტორიკას შევხედავთ, ნახავთ, რომ ისინი ცდილობენ როგორმე არ დაამსხვრიონ მანამდე შექმნილი რუსეთის იმიჯი, რომელსაც შეუძლია მერე ხელი შეუშალოს ჩვენს ზოგად სტრატეგიას.
ახლა ჩაგეკითხები, თქვენ გქონდათ ამ კვლევაში ერთგვარად შეფასებითი ელემენტი, რომ რა არის სწორი, რა არ არის სწორი? თქვენ თუ ახლა რო ლაპარაკობთ, რაც ერთგვარად ჩანს, რომ შეფასებებსაც როგორ თქვენ ლაპარაკობთ, აკეთებთ გამოდის, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ლევან, რომ რაც მოხდა აქცენტის გადმოტანა თქვა რუსეთის როლი და საქართველოს როლზე ან რო ხელი არ შეეშალა ზოგ შემთხვევაში თქვა სხვა შეფასებით იქნებოდა რომ ისინი ჩუმად არიან იმის და მიუხედავად რომ რუსეთი იპყრობს საქართველოს
ტერიტორიაზე ეს არის ანალიზი თუმცა რამდენად კარგი ან ცუდი არის ეს თუნდაც საქართველოს აქცენტის გამოტანა რუს გადმოტანა რუსეთიდან ამის შეფასებას ვანდობთ მაყურებელს ჩვენ არ ვამბობთ რა არის სწორი, რა არის არასწორი. ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც მოხდა და ამის ანალიზს ვაკეთებთ და ამის ინტერპრეტაციას ვაკეთებთ ერთგვარად.
ანუ ზოგადი ინტერპრეტაცია მიდგომა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ეს არ არის რაოდენობრივი. მაგალითად ლეონმა დათვა რამდენჯერ იხმარეს ეს ათეის სიტყვა ამათ.
ხო, რა სადურის და დათვა.
მაგრამ ინტერპრეტაციული მიდგომისას გვიწევს თქვა მეტაფორების ანალიზი, რუსეთის წინ რაზეც გამოიყენეს მაგალითად რა კონტექსტში იხმარეს და ასე შემდეგ. და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ არ იყოს ტენდენციურები. ხო და როგორ ანუ არ ვინ დასკვნებს ვცდილობთ რომ იყოს ობიექტური.
მე შეგაცვლენეთ ორგანიზაციას ელაბარაკობით ბარებო დავამთავროთ ანუ ამბობდით რომ თქვა გამოიყენე მიუხედავად ამ პროცესისა და მიუხედავად დაგმობისა მაინც რიტორიკა შერბილებული იყო თუ
ანუ იყო მცდელობა რომ კი მაგალითისთვის მოიყვან თქვა რამდენიმე გაღერდა ასეთი ფრაზები რომ რეალურად ბორდერიზაცია ეს არის რაღაცა ძალების მცდელობა რუსეთში, რომელთაც ხელს არ აძლევს საქართველოსა და რუსეთს შორის კარგი ურთიერთობები. ანუ მთლიანად რუსულ ხელისუფლებას არ მიეწერა ეს ქმედება. ეს საკმაოდ მაღალი თანამდებობა, იგივე პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გაკეთდა ეს განცხადება, მე პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. ასე რომ ფაქტობრივად ანუ რაღაც მომენტში საზოგადოდ დავინახეთ ეს მცდელობა, რომ შერბილებული ყოფილიყო და რადიკალურ პოზიციებს არ გამოეხატათ.
და რაც შეეხება უკრაინას,
რაც შეეხება უკრაინას, ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა ორი რეზოლუცია მიიღო უკრაინის მხარდაჭერის მიზნით, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ორივე შემთხვევაში მომზადა ორი რეზოლუცია, ანუ ერთი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და მეორე ქართული ოცნების მხრიდან. რა თქმა უნდა გავიდა ქართული ოცნების მიერ მომზადებული, მაგრამ ამ რეზოლუციის წყვილებს შორის იყო ძალიან საგრძნობი განსხვავება. მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებულ რეზოლუციაში რუსეთი მოხსენებული იყო როგორც აგრესორად, გაცილებით უფრო ხშირად ვიდრე იმ რეზოლუციაში, რომელიც დამტკიცდა საბოლოოდ. უფრო მკაცრ ქმედებებს უჭერდა მხარს, მოითხოვდა მთავრობისგან ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუცია, მაგალითად სანქციების მოთხოვნა იყო. მაშინ როდესაც გათვლა მიღებულ რეზოლუციაში იყო მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებაზე. ეს ორივე შემთხვევაში ასე იყო, როგორც მარტში 2014 წლის მარტში, როცა პირველი რეზოლუცია მიიღეთ, ასევე 2014 წლის სექტემბერში, როცა მეორე რეზოლუცია იქნა მიღებული. შესაბამისად ან საკმაოდ ზომიერი შეფასებიდან გამომდინარე რუსეთის ქმედებების უკრაინაში საქართველოს ქცევაც იყო განსხვავებული ვიდრე ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში. საქართველოს შემოიფარგლა მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებით და თუ არსდები ჯანდაცვის ვიზიტით და ჯანდაცვის მინისტრის ვიზიტით უკრაინაში. მაშინ როდესაც ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი ძალიან ხშირად ჩადიოდა უკრაინაში, ყოფილი მთავრობის წევრების განხილვა ხდებოდა როგორც მრჩევლების უკრაინის ამჟამინდელი მთავრობისადმი და ასე შემდეგ. ანუ საგრძნობი განსხვავება იყო არამარტო ენაში, უკვე ქცევაშიც.
და ბოლოს მინდოდა მეკითხა, სად შეიძლება ადამიანმა წაიკითხოს თქვენი უკვლევა, ვისაც დაინტერესებს თქვა წაკითხვა და არა ისე ცოტა რამის მოსმენა, თუ რასაც ვასწრებთ ეს არის.
ამჟამად, ანუ ჩვენ დავასრულეთ პირველი ვერსია გვაქვს სტატიის, მაგრამ ჯერ განხილვის პროცესში ანუ გადაგზავნილია და გვინდა დავბეჭდოთ, ანუ მოთხოვნას გვაქვს პრინციპში სპონსორისგან, რომ დავბეჭდოთ საერთაშორისო რეფერენდუმ ჟურნალში და ამის შემდეგ ანუ უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ბაზებიდან.
ხო, და ბოლოს პარმ თქვენ თავზეც გითხარით, მე ვერ წარგადგენთ კარგად და პროვიორს თქვით რომ თქვენ ვინ ახართ, რას აკეთებთ, რომ მსმენელსაც მიეცეს საშუალება რომ კონტექსტში დაინახოს.
ნუ მე ვარ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ფოკუსირებას ახდენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რეგიონზე. ვარ მკვლევარი ამჟამად როგორც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში, ასევე კავკასიურ სახლში და პოსტსაბჭოთა კვლევების ცენტრში. და განათლებით მაქვს დამთავრებული თესაო და ოქსფორდის უნივერსიტეტი.
ლევან კახიშვილი, ლევან კახიშვილი, ალბათ თქვენს გითხარით.
მე ამჟამად ვარ ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორატურის სტუდენტი პოლიტიკის მეცნიერებაში, კვლევარად ვარ პოლიტიკის ინსტიტუტში, ასევე პოსაბჭოთა კვლევების ცენტრში, მანამდე დამთავრებული მაქვს საერთაშორისო ურთიერთობებში და ედინბურგის უნივერსიტეტში.
ძალიან სასიამოვნოა. სალამ მინესაშვილი და ლევან კახიშვილი, ჩვენი სტუმრები იყვნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ბოლო წუთის განმავლობაში. მადლობა რომ გვეწვიეთ, წარმატებები თქვენ. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, ახლა 10 საათი გახდება. ცოტა ხანში შეგასვენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. დილის პროგრამას უკვებით ხოლმე თქვენს ყოველდღიურ საბუთების გარდა ნინოგელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და კოჩალეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი, იგივე დიჯეი მუსიკასაც ის არჩენს ხოლმე. ახლა შეგასვენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge და თუ გადაწყვეტთ რომ სოციალურ ქსელებში დაგვიმეგობრდეთ, ეს არ იქნება ორიგო Facebook-ზე, Twitter-ზე, YouTube-ზე, რაც კიდეთ, რაც მეტნაკლებად გავრცელებულია საქართველოში ყველგან ვართ. რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, დაგომატეთ და გაიგებთ ხოლმე, რაც რამე სიახლე გვექნება ვებსაიტზე, ისედაც რაღაცა გვახსნათ მარტო სოციალურ ქსელებზე. ზიარდება ხოლმე. მადლობა რომ გვისმენთ.